რადიო თავისუფლება FM 107.4
ეთერშია ახალი ამბების გამოშვება. გაეროს განცხადებით უკრაინაში ზავის მიუხედავად მოკლეს 950-ზე მეტი ადამიანი. ჯონ კერი აცხადებს, რომ სოფლიოს წამყვანი ქვეყნები ერთიან პოზიციაზე არიან ირანის ბირთვულ პროგრამასთან მიმართებით. იუწყებიან, რომ მოსკოვი და ცხინვალი ამზადებენ ინტეგრაციის შესახებ კომპლექსურ ხელშეკრულებას. გაეროს განცხადებით აღმოსავლეთ უკრაინაში შეტაკებებს ყოველდღიურად საშუალოდ 13 ადამიანი ეწირება, მას შემდეგ რაც 5 სექტემბერს გაფორმდა საზავო შეთანხმება უკრაინასა და პრორუსულად განწყობილ მეამბოხეებს შორის. ეს მონაცემი 20 ნოემბერს გამოაცხადა ადამიანის უფლებების სფეროში გაეროს უმაღლესმა წარმომადგენელმა ზეიდ რაად ალ-ჰუსეინმა. გაეროს ადამიანის უფლებების უწყება აცხადებს, რომ მას შემდეგ რაც აპრილში კონფლიქტი დაიწყო, მოკლულია სულ მცირე 4317 ადამიანი და დაიჭრა 9921. ამ კონფლიქტმა დასავლეთსა და რუსეთს შორის ურთიერთობა ცივი ომის პერიოდის მსგავსად დაძაბა. გაეროს უწყების თანახმად 5 სექტემბრიდან 18 ნოემბრამდე დროის მონაკვეთში მოკლულ იქნა 957 ადამიანი. ეს მონაცემი აჩვენებს, რომ მინსკში გაფორმებული საზავო შეთანხმება ყოველდღიურად ირღვევა. შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანი ჯონ კერი აცხადებს, რომ სოფლიოს წამყვანი ქვეყნები ერთიან პოზიციაზე არიან ირანის ბირთვულ პროგრამასთან მიმართებით. კერიმ ეს განცხადება გააკეთა პარიზში, სანამ ვენაში გაემგზავრებოდა. ვენაში კერი შეუერთდება ირანთან მისი ბირთვული პროგრამის შესახებ მაღალ დონეზე მიმდინარე მოლაპარაკებებს. ახლოვდება ბოლო ვადა 24 ნოემბერი, რომელიც შეთანხმების მისაღწევადაა დაწესებული. ვენაში მიმდინარე მოლაპარაკების მიზანია ირანის დაყოლიება ბირთვული პროგრამის შეზღუდვაზე, რადგან დასავლეთში შიშობენ, რომ თეირანის შესაძლოა ბირთვული იარაღის შექმნა შეეცადოს. დასავლეთის ოფიციალური პირები ბოლო დღეებში აცხადებენ, რომ რჩება მნიშვნელოვანი უთანხმოება და ჯერჯერობით გაურკვეველია მოხერხდება თუ არა შეთანხმების მიღწევა. საინფორმაციო სააგენტო რესი არცელებს სეპარატისტული სამხრეთ ოსეთის დე-ფაქტო პრეზიდენტის ადმინისტრაციის ხელმძღვანელის ბორის ჩოჩიევის სიტყვებს, რომ ცხინვალი და მოსკოვი ამზადებენ ახალ კომპლექსურ ხელშეკრულებას ინტეგრაციის შესახებ. ჩოჩიევი ამბობს, რომ ეს შეთანხმება მოსკოვსა და ცხინვალ შორის კავშირს გადაიყვანს თვისებრივად ახალ დონეზე, უწინარესად სამხედრო სფეროში. ასეთ ფონზე სეპარატისტული აფხაზეთის ხელისუფლება 19 ნოემბერს ხელმოსაწერად მოიწონა რუსეთთან მოკავშირეობისა და სტრატეგიული პარტნიორობის შესახებ ახალი ხელშეკრულების პროექტი. ხელშეკრულების საბოლოო ტექსტში შევიდა ბევრი, თუმცა არა ყველა ის ცვლილება, რომელიც აფხაზურმა მხარემ შეიტანა რუსეთის მიერ შეთავაზებულ პროექტში. რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს პრესმდივანი ალექსანდრ ლუკაშევიჩი აცხადებს, რომ მოსკოვი ეწინააღმდეგება მისი თქმით ევროკავშირის მცდელობას სერბიას უბიძგოს რუსეთის საწინააღმდეგო სანქციებთან შეერთებისკენ. ლუკაშევიჩმა მოსკოვში 20 ნოემბერს განაცხადა, მიუღებელია ჩვენი ევროპელი კოლეგების მიერ გამოყენებული მეთოდები, რათა სხვა ქვეყნები დაარწმუნონ და აიძულონ შეუერთდნენ რუსეთის საწინააღმდეგო სანქციებსო. ევროკავშირის გაფართოების კომისიის მიერ 8 ოქტომბერს გავრცელებული ანგარიში ამბობდა, რომ ბელგრადის უარი შეუერთდეს ევროკავშირის ხელმძღვანელობით მოქმედ სანქციებს, შესაძლოა უარყო ფიტა დაისახოს ბელგრადის მისწრაფებაზე კავშირში გაწევრიანებისკენ. მაგრამ ევროკავშირის პოლიტიკის და გაფართოების კომისარმა იოჰანეს ჰანმა ჟურნალისტებს 18 ნოემბერს უთხრა, ასეთი კავშირი არ არსებობსო. ჰანი ამ განცხადებით გამოვიდა ბრიუსელში სერბიის საგარეო საქმეთა მინისტრი ივიცა დაჩიჩთან ერთად გამართულ პრესკონფერენციაზე. დაჩიჩის განცხადებით ბრიუსელს ბელგრადისგან ღიად არ მოუთხოვია რუსეთისთვის სანქციების დაწესება. კოსოვოს ორმა წამყვანმა პოლიტიკურმა პარტიამ მიაღწია შეთანხმებას კოალიციური მთავრობის ფორმირების თაობაზე, რითიც დასრულდა 5 თვეზე მეტხანს გაგრძელებული პოლიტიკური ჩიხი. ეს განცხადება 19 ნოემბერს გააკეთა პრეზიდენტმა ატიფეტე იაჰიაგამ, მას შემდეგ რაც მოლაპარაკება გამართა პოსტიდან მიმავალ პრემიერ-მინისტრთან, კოსოვოს დემოკრატიული პარტიის წარმომადგენელ ჰაშიმ ტაჩისთან და მისი მოწინააღმდეგე პარტიის კოსოვოს დემოკრატიული ლიგის წარმომადგენელ ისა მუსტაფასთან. პრეზიდენტის განცხადებაში ნათქვამია, რომ ტაჩი და მუსტაფა შეთანხმდნენ კოალიციის ფორმირების პრინციპზე, რათა კოსოვოს რესპუბლიკაში ინსტიტუტები განვითარდეს. თუმცა იაჰიაგა არ აკონკრეტებს დარჩება თუ არა ტაჩი მთავრობის ლიდერის პოსტზე. კოსოვოს დემოკრატიული ლიგის დამოუკიდებელი განცხადების თანახმად პრემიერ-მინისტრი მუსტაფა იქნება. შვიდთვიანი სამშვიდობო მისიის დასრულების შემდეგ ავღანეთიდან საქართველოში დაბრუნდა სპეციალური ოპერაციების ძალთა სამთო-სადაზვერვო ბატალიონი. მისი წევრები ამერიკული კონტინგენტის შემადგენლობაში მსახურობდნენ ყანდაარის საავიაციო ბაზაზე. საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს ინფორმაციით, ბატალიონის სამხედრო მოსამსახურეები კოალიციურ ძალებთან ერთად სრული სპექტრის ოპერაციებში მონაწილეობდნენ და სამშობლოში უდანაკარგოდ დაბრუნდნენ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ეს იყო ახალი ამბების გამოშვება. ახალ ამბებს უფრო ცალკე გაეცნობით ჩვენი რადიოს ვებსაიტზე, მისი მისამართია რადიო თავისუფლება წერტილი GE.
Radio თავისუფლება FM 107.4. რადიო თავისუფლება FM 107.4 Radio Თავისუფლება FM 107.4.
Radio Თავისუფლება FM 107.4.
ყოველ დღე 22 საათსა და 5 წუთზე გთავაზობთ ნახევარსაათიან სომხურ პროგრამას.
Ամենօր Թբილիսի ժամանակով 22:05-ից մինչև 22:30-ը ձեզ ենք առաջարկում Ազատություն ռադիոկայանի հայկական ծառայության պատրաստած հաղորդումը։
Լսեք մեզ 107.4 հաճախականությամբ։
Գույս մինետ ყოველ დღე FM 107.4 Ռադիո Թավիսուպրեբա։
Ասո եթերս նախևորի საათით დაუთმობთ ჩვენს კოლეგებს Ռադիո Թավիսուպրեբის Ադրբայժանის ամսագիրը։
Danışır Azadlıq Radiosu. Əziz dinləyicilər, gürcü həmkarımız Radio Tavisuplebanın efirində Azərbaycan xidmətinin verilişini dinləyirsiniz. Bizə hər axşam saat 18:30-da 107.4 FM dalğalarında qulaq asmaq olar.
Tanınmışlar. Tanınmışların bu dəfəki qonağı siyasət üçün doğulmadığını desə də artıq xeyli müddətdir ki, Azərbaycan siyasətindədir. Ancaq buna baxmayaraq, bir alim kimi elmi fəaliyyətdən heç vaxt aralanmadığını da deyir. Bir vaxtlar kafedrə müdür işlədiyi Bakı Dövlət Universitetini könüllü tərk etsə də, indi ora qayıtmaq, vətənə, millətə və dövlətə olan borcunu yerinə yetirmək haqda düşünür. Hazırda o, Türkiyənin Səlcuq Universitetinin fəxri professoru, Qırğızıstan Çingiz Aytmatov Akademiyasının akademiki, xaricdə fəaliyyət göstərən bir neçə mərkəzin fəxri üzvüdür. Beləliklə, həmsöhbətimiz Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədr müavini, dilçi alim, professor Kamil Vəli Nərmanoğludur. Onunla söhbətimiz 60 illik yubileyinə təsadüf eləyir. Kamil Vəli, xoş gəlmişsiniz studiyamıza. Çox minnətdarıq ki, bizə vaxt ayıra bildiniz.
Sağ olun.
Eyni zamanda sizin 60 yaşınız tamam olur. Bu münasibətlə biz sizi təbrik edirik. Can sağlığı arzuluyuruq.
Çox sağ olun. Mənə təşəkkür edirəm. Sağ olun, yada düşmüşük. Dəvət eləmişsiniz. Sağ olun.
Kamil Vəli, ad günündə sorağınız Qırğızıstandan gəlirdi. Nə məsələ idi?
Valla, mən elə bir ad günü keçirmək istəmirdim. Elə fikrim yoxdur, keçirmədim də. Qırğızıstanda İstiqul Kuzey Kıbrıs adlı bir tədbir var idi. Elmi, biraz da siyasi, ictimai siyasi tədbir idi. Ora millət vəkili Nizami Cəfərov dəvət olunmuşdu. Yenə millət vəkili Pənah Hüseynov dəvət olunmuşdu. Mən dəvət olunmuşdum və yeni müsavatdan bizim jurnalist qızımız dəvət olunmuşdu. Mən təəssüflər olsun ki, axıra qədər orada ola bilmədim. Amma parlamentdəki görüşdə oldum. Vice spikerin görüşü oldu, mətbuat konferansı oldu, çıxış elədi orada. Daha çox Avrasiya və Türk dünyası problemi ilə bağlı. Gələn qonaqların içərisində Əfqanistanlı senator var idi. Sonra başqa ölkələrdən gəlmişdilər. Türkiyədən millət vəkilləri gəlmişdi. Kuzey Kıbrıs'dan çox görkəmli adamlar gəlmişdi. Onlarla fikir mübadiləsi elədik. Xeyli söhbət elədik. Və faydalı bir görüşdü. Yol uzaq olsa da biz o görüşü etməli idik. O da bu günlərə düşdü.
Ümumiyyətlə, neçə təşkilatın üzvüsünüz? Mən bilən, siz bir neçə təşkilatın üzvüsünüz?
Valla, mən Azərbaycanda Azərbaycan Xalq Cəbhəsi sədrinin müavinəyəm. Eyni zamanda Avrasiya Araşdırmaları Mərkəzi, vakf tipli bir mərkəzdir. Onun sədriyəm, ictimai əsaslarla qeyri-dövlət təşkilatıdır. Türkiyədə bir sıra təşkilatın üzvüyəm, yəni Türk Dil Qurumunun fəxri üzvüyəm, Səlcuq Universitetinin fəxri professoruyam, Atatürk Kültür Mərkəzinin, onların elə bil Mədəniyyət Akademiyası Türkiyənin, onun fəxri üzvüyəm, Folklor Asosiasiyasının fəxri üzvüyəm. Amma bunların çoxu fəxri xarakter daşıyır. Qırğızıstanda keçən il məni seçmişdilər, indi diplomun təqdim elədilər. Qırğızıstan Çingiz Aytmatov Akademiyasının akademikiyəm. Yəni, mənim deyək titullarım bunlardır. Yəni, burada mən fəaliyyət göstərirəm. Çalışıram ki, yalnız Azərbaycanın sözünü yox, həm də Türk dünyasının mətləblərini işlandıraq.
Sözsüz ki, elm adamısınızsa, elm sizdən nəsə götürüb. Deyək ki, Azərbaycan elmi sizdən də nəsə götürübdür, başqa alimlərdən olduğu kimi. Bax, siyasət sizdən nə götürdü?
Bilirsiniz, biz siyasətə məcburi gələnlərik. Əgər mənim torpağım ermənilər tərəfindən işğal olunmasaydı, bəlkə də mən siyasətə gəlməzdim. Və yaxud da ki, Azərbaycanda vəziyyət, elmin, marifin, mədəniyyətin vəziyyəti normal olsaydı, heç müxalifət olmazdım. Yəni, insan o zaman müxalifətdə olur ki, onun polemik düşüncesi olur, farklı düşüncesi olur, alternatif düşünce ortaya koymak istiyor ve koyur. O zaman o muhalefet olur. Yani muhalefet olmak hatırına muhalefet olmamışam ben. Ve Elçi Bey döneminde işlemişim, resmi vazifem olup, ondan sonra da yine bir müddet Bakı Üniversitesi'nde kafedra müdürü olmuşam. Ama siyasileşme çok olduğu için özüm könüllü oradan uzaklaşmışam. Ama yine de muhalefetim. Hatta hakimiyet değişse yine narazı kalsam yine muhalefet olacağım. Ve devletçiliğin de esası meyle gelirken muhtelif fikirlikti, bülgelist bakıştı. Bu meyanada ben devletimi sevirem ama hükümetle polemikam var.
Aydındır. Ben soruştum siyaset sözsüz ki.
Siyaset kimi de özümü siyasette artık hesap etmirəm, normal hesap edirəm. Çünkü siyasette ilm adamlarının öz çekisi var. Mesela Cemil Həsənlinin, Nesib'in bizim öz sözümüz var. Çünkü elə söz var ki, deyək o siyasetin müəyyən qrupu onu deyə bilməz. Biz deməliyik. Çalışmışam ki, həqiqət uğrunda mübarizədə heç kəsdən geridə olmayım.
Mən özüm hər axşam yatanda özümə hesabat verirəm. Bu hesabatın kökündə doğdurur ki, sabah ayılmağına dəyər yoxsa yox. Bəzən mənə elə gəlir ki, bu hesabat çox...
Ayılmaq yox, oyanmaq.
Yəni, sabah oyanmağa dəyər yoxsa yox. Və mənə elə gəlir ki, hesabatım dəhşətli olsa ola bilər ki, heç oyanmayayım, yəni buna ehtiyac olmasın.
Allahın əlindədir.
Və baxdım, sizlə bağlı, məsələn, mən maraqlananda gördüm ki, siz də hesabat verirsiniz. Sözsüz ki, sizə münasibətdə mən də hesabat verirəm, yəni siz məndən qabaq hesabat verən adamsınız. Və maraqlıdır bu hesabatların vəziyyəti, yəni bir son hesabat deyilən də var da, nə vaxtsa. Bəli. Bu gedişinə, yəni indiki hesabatlarınızla vəziyyət nə yerdədir, ürək açandı yoxsa yox?
Düzü ürək açan tərəfləri də var, ürək açmayan tərəfləri də var. Yəni, insan Allah qarşısında tək imtihan verir. O dünyada da əgər biz imtihan verəcəksə, tək imtihan verəcək. Yəni, qrupla imtihan verməyəcək, nə parti ilə, nə ali ilə. İmtihana insan tək verir Allah qarşısında. Tərəzinin bir gözündə bunun xeyr əməli dayanır, o bir gözündə şər əməli dayanır. O mənada mən hesabat verirəm, amma Allahıma hesabat verirəm, vicdanıma hesabat verirəm. Bugün ev yıxmamışam ki, kiminsə könlünə toxunmamışam ki, o milli dəyərlərə zərrə qədər də olsun xələl gətirən bir şey etmişəm ya etməmişəm. Xeyrxalq işim olum, olmayıb. Yəni, yatmazdan əvvəl bir dua oxuyursan, bir də bunları gözümün qabağına gətirsən. Bu mənada bu hesabatlarda ürək açan şey odur ki, hələ yaşayırıq, hələ mübarizə edirik, hələ ayaqdayıq, hələ insanların gözünün içinə dik baxa bilirik, hələ biz millətimizin, insanların içində olanda şərəfli həyatımızın mükafatını ala bilirik. Əgər biri gəlib mehriban görüşürsə, öpüb sənə nə üçünsə, təbrik edirsə, umuksuzun deyirsə, demək yaşamağa dəyər. Amma əlbəttə hələ torpağımız düşmən əlindədir, bu hələ bizim boynumuzda çox ağır bir yükün olduğunu göstərir. Hərdən mən Türkiyədə filan da, başqa ölkələrdə olanda hiss eləyirəm ki, torpağını itirmiş xalqın oğlu bir balaca aşağıdan danışmalıdır. Yəni, mən o utanç hissini keçirirəm. Ya zəlzələdən, ya vəlvələdən, ya Rusiyanın köməyi ilə, ya başqa ölkənin köməyi ilə biz torpağımızı beşdə birini itirmişik. Millətimiz köçkün vəziyyətdədir. Böyük millətimiz, yəni Azərbaycan bölünmüş vəziyyətdədir. Bunun ağrısı mənimlədir və bunu əlbəttə ki, siz deyən nisbətdə özüm üçün də, ailəm üçün də, millətim üçün də çox böyük ağrı və acı hesab edirəm.
Demişdiniz, səhv eləmirəm, sən ki, bu torpağın itkisi, bir də valideynlərin itkisi sizi üzür. Bilmiyorum, səhv eləmirəm, sən belə bir şey
yoxdur.
Nə qədər görəldir bunlar, ta ki, Kamil Vəlinin ömründən?
Ömür Allahın əlindədir. Yəni, dünyada adam yoxdur ki, ata-anasını itirməsin. Sadəcə o bir kədərdir, əbədi kədərdir. Bəlkə də ata-ana qarşısındakı borcumuzu tam yerinə yetirməmişik. Onun kədəridir. Çünki hər kəs öz atanasına həmişə borçluq alır. Bu şəxsi kədərdir, ailə kədəridir. Mən hər gün 3 dənə Fatihə oxuyuram. Yatandan bir xeyl əvvəl. Bəzən gəzə-gəzə, bəzən heç kəs olmayanda. Bu bir ürək sakitləşdirmək üçündür. Bəlkə də heç deyilməsi lazım deyil. Onun birincisi Həzrəti Məhəmmədə Fatihə oxuyuram. Ən böyük şəxsiyyətə və ən böyük peyğəmbərə borc bilirəm özümə, mənim həyat idealımdır. İkincisi, 124 bin peyğəmbərə, 12 imamımıza, övliyalara və müqəddəslərə Fatihə oxuyuram. Özümə borc bilirəm, bir müsəlman kimi, türk kimi və nəhayət, üçüncü, valideynlərimə, müəllimlərimə və dostlarıma Fatiha okuyuram. İtirdiğim dostlarıma Fatiha okuyuram. Özümü borç bilirim bunları. Ben çok kıymetli insanlar etmişim. Validenlerimi etmişim. Ve elbette ki müellimlerim. Bizi adam eyleyen müellimlerimizdi. Göyden yere yendiren müellimlerimizdi. Ve orta mektep müellimlerimin ben demek olar ki hayalen tezsiz görüşürüm. Edebiyat müellimimizle, Kabil müellimle, Tarık müellimimiz, Bahadır müellimle, o yaşayır, Allah ömrünü uzun eylesin. Rahmetli Korkmaz müellimle, Ali mektep müellimlerimizden Mirzalan müellimle, çok doğma bir adamıdır. Veyahut da ki rahmetli Muhtar Süyünzade ile, rahmetli Selim Cəfərovla, rahmetli mən üniversitede saxlayan ve atalıq eləyən Əli Üsət Abdullayev ile, Zinət Hanım Əlizade ile, Samet Əlizade ile. Çünkü bunlar çok kıymetli insanlar oldular. Ben hala 3. kursda okuyordum. Samet müəllim, Zinət Hanım mənə dediler ki, biraz onlar yaşça, əhləri çox çatırdı və dedilər ki, səni biz üniversitədə saxlayacaq, çalış bu vaxtını daha çox yaşıtlarınla keçirmə. Çünki sən qurtaran kimi müəllim olacaqsan. Artıq 3-cü kursda bunu mənə Samet müəllim də dedi, Zinət xanım da dedi. Müəllim böyük bir qüvvədir, böyük bir qüdrətdir. Məsələn, Mirzəcəlal müəllim mənim çox yaxşı yadımdadır. Kim Mirzəcəlalın adını çəkirdi, o gülümsüyürdü və 5 yazırdı. Heç danışdığının əhəmiyyəti yoxdur. Mirzəcəlal adı onun üçün müqəddəsdir. Mirzəcəlal sahib. Deyin ki, bu gülümsüzdür. Çox sağ ol oğlum, çox sağ ol.
Kamil bəy, bax, əgər müəllimimlə xəyalən görüşürəm deyirsinizsə, deməli hansısa bir gəncin özündən böyüklərlə görüşür. Amma bir gün siz professor, kifayət qədər elmdə nailiyyətlər almış adamsınız və sözsüz ki, orta məktəb müəllimlərinizdən çox qabağa getmişsiniz. Bu görüşün özü necə baş verir? Yəni, şagird müəllim olur, yoxsa artıq müəyyən tarazlıq yaranmış bir görüş olur adamlar?
Valla, bu biraz başqa dəyərdir. Məsələn, mən düzdür, dərəcələrim var, planım var, amma mənim bir dostum vardı, rəhmətli Vidadi müəllim, Məmmədov. Deyirdi, müəllim, o dərəcələri yavaş-yavaş atmaq lazımdır. Axırda insanın öz adı qalır, qalan heç bir dərəcə lazım deyil ona. Mən elə hesab edirəm ki, mənim məsələn müəllimlərim, orta məktəb müəllimlərim, mənim indiki elmi səviyyəmdən yuxarı olublar. Məsələn, Qabil Hacıyev mənə ədəbiyyat dərsi deyirdi. 5-ci sinifdə evimizdə məktəbdən uzaqdır. Dedi, get atanın tarın gətir. Mən qaça-qaça getdim, tarı yürə-yürə bir də getdim tərin içində. Tarı əlinə aldı Qabil müəllim. Bir mizraf vurdu. Dedi, uşaqlar, nə eşidirsiniz? Dedi, səs. Dedi, biz səsdən danışacağıq. Bu tarın səsi idi, amma insanın da səsi var və dərsə başladı. Yəni, bir dınq üçün mizrabı bir dəfə ağ simə toxundurmaq üçün mən təxminə 2 kilometr yolu getdim, gəldim. Baxdığımızdan Ali məktəb müəllimlərimiz də güclü olub, çox güclü olub. Yəni, bu səviyyə mənasında mən həməşə onlara aşağıdan yuxarı baxıram.
Orta məktəbin bir dənə də şagirdlər üçün çox maraqlı və yadda qalan vəsiyyət duyğusu var. Bu ilk məhəbbət olur yəqin ki, ilk orta məktəbdə. Var idi mi belə bir şey?
Olub, bəli, mən orta məktəbdə bir qızı sevmişəm, amma sadəcə mən uzaqdan uzağa baxırdım və da o məhəbbətin adını bilmirəm nədir, amma bilirəm ki, ilk məhəbbətidir o. Və sonraki məhəbbət birinci ilk məhəbbətin müəyyən mənada imitasiyasıdır. Mən, bəli, orta məktəbdə bir Cəbrəlli qız vardı. Çox sevirdim onu. Məndən bir sinif aşağıda oxuyurdu. Elə mənim işim o idi ki, tez çıxıb gözləyirdim ki, o çaylağın o tərəfindən nə vaxt gələcək ki, heç olmasa uzaqdan onu görüm. Tənəffüsdə də çıxmırdı o tənəffüsdə koridora plana. Utancaq bir qızıdır. Amma dərsin axırında gözləyirdim, heç olmasa evə gedəndə baxışlarımla yola salım. Bir platonik məhəbbətdir, sonra o məhəbbətin enerjisini mən bugün də saxlayıram. Mənim yetişməyimdə o məhəbbətin enerjisini həmişə özümdə hiss eləmişəm. Və özümdə həmişə bu mənada bir yanğı da hiss eləmişəm. Sonra mən yazdığım yazılarda, düşüncələrimdə həmin məhəbbəti yaşamışam.
Kamil, bax, orta məktəbdən 2 kilometr aralıdakı ev, gedib tar gətirdiyiniz ev. Nə tərif idi? Dəbdəbəli, böyük,
yo,
balaca?
Yox, mən elə varlı bir qulluq çaləsindən olmuşam. Atam mədəniyyət işçisiydi, tar çalırdı. Anam uşaq baxçasında işləyirdi. 2 otaqlı kiçik evimiz vardı. 6 uşaqdıq evdə. Gündə ət yemirdik. Həftədə 2 dəfə filan düşəndə 3 dəfə ət yemək olurdu. Əsasən, indi uşaqlar onu yemir, yarma, ərişdə, xəmir xörəkləri. Amma anamın, Allah ölənə zərmət eləsin, əl səliqəsi bizi heç vaxt ac qoymuyub. Yəni, biz ac olmamışıq, amma əlbəttə müəyyən qənaətlə. Məsələn, indi heç yamaqlı paltar giyən görmürəm. Amma biz yamaqlı paltar da giymişik. İndi qaloş giyən yoxdur. Məsələn, biz qaloş da giymişik, yeri gələndə aşağı sınıfda. Çarıq giyməmişəm düzü, amma qaloş giymişəm. Çünki zıx palçı olanda dizə qədər o rezin ayaqqabılar vardı, onları giymişik. Məktəbli forması vardı, onun bahasını almamışıq, ucuzunu almışıq. Yəni, evin səliqəsi ilə anamın səliqəsinə. Mənim həyatda bir anada, bir də evləndiyim xanımda o cəhətdən baxdım gətirib. Yəni, səliqəli adamlar qayğımı çəkib. Onlar mənə heç vaxt maddi çatışmazlıq duyğusunu yaşatmayıb.
Ev işlərində kömək edirdiniz, lazım gəlir.
Bəli, çox kömək eləmişəm. Anama mən çox kömək eləmişəm. Məsələn, yadıma gəlir ki, atam bir müddət evdə olmayıb, həbsdə olub. O zaman mən evin qış odununu mən yığırdım. Yəni, qışa odun nə qədər lazımdırsa, mən yaydan başlayırdım odun yığmağa. El eləyirdim ki, yəni, məndən kiçik uşaqlar, evin böyüyü mənim, qışda soyuq olmasın onlara. Bacardığım işləri gördüm. Yəni, evin böyüyü olduğu üçün atam olmadığı vaxtlarda evin kişiliyini eləmişəm.
Amma o evin özünü təmir eləmək, əgər ata evdə yox idisə, deyirsiniz də, məsələn, belə şeylər olurdu.
Bizdə bilirsiniz, rayonda Nowruz bayramı qabağı ev ağardılır, evin təmir işləri görülür, yorğan döşək, məfraş tökülür. Bir elə bilən ki, yeniləşmə olur Nowruz qabağı. Onda hamımız, bacılarım da, mən də, qardaşım da, hamımız iştirak eləmişik, yəni eləmişik ki, evin problemi olmasın, üzümüzə gələn ili, yəni yayı, yaxşı keçirək. Atam olan vaxtlarda da əlbəttə o mürəhbərliyi eləyib, amma belə indi Bakıdakı kimi, bizim kimi belə əsaslı təmirlər falanlar olmuyor. Çünki bilirsiniz ki, kənd evi, rayon evi belədir ki, onun belə su sistemi, ondan sonra yanacaq sistemi zadı mürəkkəb deyil. Evə ağardırsan, olur təmir. Uçan, sökülən yeri varsa onu düzəldirsən, yola fikir verirsən, ondan sonra ətrafına, ağaca, çəpərə, ondan sonra qonaq üçün uyğun olan yerlərə falanlara, onlara fikir verirsən. O mənada əlbəttə bütün ailə üzvləri o işdə iştirak edir.
Kamil, atanızı niyə həbs eləmişdilər?
Valla atam qalxoz sədri olub o vaxtlar. Barama bölgüsündə o qutu deyirlər, neçə qutu bölünür o sonralar o barama qurduna çevrilir. O zaman bir nəfər qadın, ismini demək istəmirəm, üzünə dirənib ki, siz bizə 16 qutu vermişsiniz adama. Məhkəmədə, o da deyir, mən 16 qutu verməmişəm, hər hənizə 2 qutu vermişəm. 2 qutunun məsuliyyəti məndədir. Sonralar qırılıb. Qırıldığı üçün, öldüyü üçün bir adam məsuliyyət daşımalıdır. Onun üçün atamı həbs eləyiblər və Volga-Don kanalının qazıntısı gedən zaman həbs illərini orada keçirib, 2 il yarım plan. Sonra dönüb, o da onun həyatının bir mərhələsi idi. Onu da şərəflə keçirib, çünki atamın heç vaxt düşməni olmuyor. İstər həbsdə, istər əskəri xidmətdə, istərsə Cəbrayılda, məsələn, heç kəs deyə bilməz ki, Nərman kişinin bir düşmanı olub. Mənim düşmənim var, amma atamın düşməni olmayıb. Atam mənə düşmən qoyub getməyib. Mehriban adam olub, səmimi insan olub. Bilsin, səmimi insan üçün həyatın hər yeri gözəldir. Həbsxanası da gözəldir. Ondan sonra ailəsinin yanında da gözəldir, ictimaiyyətin. Çünki onun kompleksləri yoxdur. Həbsxanada onun müxtəlif millətdən dostları vardı. Uzun zaman məktublaşırdılar onlar. Və onlarla ailə dostu olmuşdu, əlaqələri vardı. Çünki taleydi, hələ müxtəlif səbəbdən tutulur. Biri siyasi iş üstə tutulur, biri işə düşür. Cinayət olur, biri bu cür mənim atam kimi şərin qurban olur. Atam həyatı boyu o adamla danışmırdı. Sonra dedi ki, amma siz düşmənçilik eləməyin, onun uşaqlarıyla düşmənçilik eləməyin. O mənimlə onun arasında olan münasibətdir. Bu mənada mən atamın həyatının bütün dövrlərindən qürur duyuram. Çünki atam bizim üçün gözəl və şərəfli ad qoyub gedib ailəmiz üçün. 6 uşaq oxudub, 6-sı da ali təhsil alıb, 2-si professordur, 4-ün ali təhsili var, biri də jurnalistdir. İndi bizim Türkiyədə 2 evimiz var, bacılarım, ailəsi, uşaqları orada yaşayır, biri Tümendə ailəsi orada yaşayır, 2-si burada yaşayır. Yəni, hər yerdə evimiz var, Allah'a çox şükür.
İnşallah. Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Tanınmışlar verilişinin bu dəfəki həmsöhbəti Kamil Vəli Nərmanoğludur. Dilçi alim, professor, Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədr müavini. Onu mən təqdim edirəm, İlqar Rəsul. Kamil, evinizdə axı bir tar da var idi. Məsələn, bizim evdə piyanino olubdu. Düzü, mən oxumamışdım musiqi məktəbində, amma o piyanino çalmağı öyrəndim. Pis, yaxşı bir yalandan da olsa, bütdə belə bir mahnı çala bilmək. Siz necə, tarı çala bildiniz yoxsa?
Valla, uşaq vaxtı, belə olar, 4-5 yaşım olardı. Anam atamı biraz danladı. Dedi ki, bu uşaqlara niyə tar öyrətmirsən? Qardaşım məndən 4 yaş kiçikdi. Atam dedi, yaxşı, öyrətdiysən, öyrədim. Tarı verdi, dedi, götür. Aldım belə sinəmə, tarı dedi, yox, sən ömrün boyu tar çalmayasın. Mən də yavaşca qoydum yerə. Sonra qardaşım dedi, sən götür, Faris. Götürəndə dedi, bu da öz-özünü öyrənəcək. Mən tarı götürən kimi gördüm. Ve doğrudan da öyle oldu. Ben tar çalabilmedim. Çalsam da öyle bile. Ama kardeşim güzel tarcan oldu ve politeknikin üstünü kurtarandan sonra ona o zaman rayonda iş vermediler. Sıkıntı oldu. O mecbur oldu. Geldi İnsanat Üniversitesi'nde bitirdi. Ve indi de Cebrail'de o kaskınların musiki mektebinin müdürüdü. Üst sənətini davam elətdir.
İndi sizin rayon hələlik ki Azərbaycanın nəzarəti altında deyil. Nə yadınızdadır bu kəndinizdən daha çox?
Mən qəsəbədə doğulmuşam. Bizimki kənd deyil. Mən Cəbrayılın qəsəbə hissəsində doğulmuşam. Yadımda olan o idi ki, mən o zaman o fəsillərin gəlməyini ancaq o evdə hiss edəmişim. Sonra mən fəsillərin nə vaxt gəlməyini bilmirəm. Məsələn, o yaz nə vaxt gəlir, qış nə vaxt gəlir. Mən fəsillərin belə dəqiq gəlmək vaxtını öz evimizdə hiss edəmişim. Ağaca baxmışam, yazın gəlməyini görmüşəm, küləyin əsməyindən qışın gəlməyini, payızın gəlməyini görmüşəm, bilmişəm. Yəni, təbiətlə bağlılığım o evdə olub. O evdə, deyək, ilk dəfə Allahımı tapmışam. Allah duyğusu mənə hakim olub. O evdə gələcəyə hazırlaşmışam. Gələcəyin adamı olmaq üçün çox ciddi şəkildə idmanla məşğul olmuşam. Məsələn, ağırlıq qaldırırdım mən. Və bizim evin aşağısında bizim dədə-baba bağımız var, babamın bağı var. Sonra Sovet hökuməti əlimizdən almışdı. Orada bir böyük ərik ağacı vardı. Gün yerini dəyişdikcə mən də yerimi dəyişirdim. Orada oxuyurdum mən. Dərslərə, imtahanlara hazırlaşırdım, qəbul imtahanlarına. Uzun müddət orada ot bitmədi. O qədər mən qarın üstü orada kitab oxumuşdum ki, o ərik ağacının dört tərəfində sirkulundan çıxsaq, demək heç 30 ad bitmirdi. Sonra mənə dedilər ki, sən gedəndən bir iki yıl sonra orada ot bitdi.
Aydındır. Belə götürəndə tanıdığımız Kamil Vəli Nərmanoğlu o dediyiniz hesabatdan da görünür ki, məsələn, könül qırmaq istəməyən, insan incitmək istəməyən bir adamdır. Amma yazılarınızda bəzən aqressiv olursunuz. Bəli. Nədir? Xarakterdir, yoxsa əsəbdir?
Yox, xasiyyətcə mən kompromisli adamam, bağışlayan qismdənəm. Mən o cəhətdən atama oxşamışam. Amma vəziyyətlərdə bəli, mən də bəzən hissə qapılıram. Onu etiraf eləyirəm. Bu bəlkə siyasi ehtirasla bağlıdır. Bəlkə də dövrün əsəbli əsəb küləyi məndən də keçir. Bilirsiniz, dövr dəyişdikcə elə bilən ki, insanın da əsəbləri tarıma çəkilir. İnsan müəyyən imtahanlardan keçməli olur. Məsələn, elə bir şey var ki, məsələn, Bəxtiyar Vahabzadənin 81-ci ilində mən ona bir yazı yazmışam. Ürək sözlərimi yazmışam. Bəxtiyar müəllim, yaşlı müəllim deyib. Heç birimizin başqa bir təmənnamız yoxdur, ola da bilməz. Mənə dərs deyib. İlk dəfə sinifə girəndə deyib ki, Külo millətin başına ki, Rusiya əsarəti altına düşməyən 150 illik bayramını qeyd edir. 63-64-cü ildə Azərbaycanın Rusiya tərkibinə daxil olmağını 150 illik bayramını keçirirdilər. Və 65-də mən daxil olanda o kişidən o sözü işitmişəm. Mən özümü ona borçlu bilirəm. Azərbaycan istiqlalında biz hamımız Bəxtiyar müəllimə borçluyuq. Və elə onu yazmışam və hətta sərlövhəni mən verməmişəm. Zamanın fövqündə dayanan insanı. Redaksiyaya bir sərlövhə də verir. Mən məktub yazmışam. O saat qəzetlərin birində bizim çaban yazılardan biri onu hallandırır. Niyə zamanın fövqündə? Bəxtiyar müəllim niyə zaman? Onu da səbirləşirəm. Çünki o adam öz ata-anasının qədrini bilsə, Azərbaycan istiqlalının ağır illərini yaşasa, evindən gəlib yun yorğan döşəyi töküb aparan hökuməti görsə, repressiyanın nə olduğunu bilsə, Bəxtiyar müəllim də kim olduğunu bilər. Bəxtiyar müəllim bugün əgər indiki hakimiyyətlə mübarizə aparmışsa, biz ondan niyə inciməliyik? 80 yaşlı insandır, yaşlıdır, o missiyasını yerinə yetirib, Azərbaycanın istiqlalı üçün həyatını qurban verib, bugün o nə yazsa bizə qənimətdir. Bu belə yerdə, belə məqamlarda bəli, bəzən gələk ona fikir də verməyəsən. İnsan dəyişən məxluqdur, insanın baxışları da dəyişə bilər. İnsan dünən ayrı dəyərin daşıyıcısıdır, bugün başqa dəyərin daşıyıcısı ola bilər. İndi tutaq ki, Heydər Əliyev rejimini səmimi qəbul edənlər var ki, mən onları qiymətləndirirəm. Amma eləsi də var ki, vallahi hakimiyyət dəyişdikcə dəyişib daha. Nə qədər hakimiyyət var, onun o qədər üzü var. Tarix durur, arxiv durur. Siz mövqeyiniz dəyişmir, mən dəyişməmişəm. 89-cu ildə Azərbaycan Xalq Cəbhəsinin üzvü olmuşam, bugün Azərbaycan Xalq Cəbhəsinin üzvüyəm. Və Xalq Cəbhəsinin yaşadığı təlatümləri mən də yaşamışam. Burada nə qəbahət bir iş var? Ya çox yaxşı olardı ki, Azərbaycanda torpağımız düşmən tərəfindən alınmıydı, demokratiya problemləri olmuyordu. Biz də siyasətlə yox, elmlə məşğul olduq. Mənim çoxlu elm borçlarım var, onları edirdim. Və mənim yazılmamış kitablarım var, onları yazaydım. Amma Azərbaycan təlatümlü bir zaman yaşayır. Azərbaycan demokratiya darboğazlarından keçməyə məhkumdur. Azərbaycanın çox problemləri var. Mən də bir çimdik duzumu ora atmağa özümü borçlu bilirəm.
Kamil, son vaxtlar sizin haqqınızda çoxlu yazılar yazılır, bu 60 illiyi ilə bağlı isti fikirlər, xoş sözlər və orada bir fikirə rast gəldim. Yazırlar ki, mənəviyyatsızlıqla barışmayan bir adamdır. Ümumiyyətlə, bu mənəviyyatsızlıq nədir? Maraqlıdır. Sizin baxışınızda necə görünür bu?
Mənim haqqımda yalnız müstəqil və müxalifət qəzetləri yazılar veriblər. Nədənsə hökumət qəzetləri mənim onların bir qisminə hətta münasibətim müsbətdir, bəzilərinin baş redaktorusu mənim tələbəm olub. Neysə yazmaq istəmirlər. Bizim problemimiz Güney ilə Quzey arasındadır. Bizim problemimiz Qarabağ torpağıdır. Bizim problemimiz Azərbaycandakı mülkiyyət davası deyil. Heç hakimiyyət davası da deyil. Və burada müxalifət, iqtidar tərəzisi qurarkən bu dəngəni saxlamaq lazımdır. Nətər olub mən Sovet zamanında onlarla veriliş aparmışam. Hələ cavan idim, mən müstəqil verilişlər aparırdım, dil haqqında, ədəbiyyat haqqında. Mən tanıyırlar Azərbaycanda yaxşı. İndi 93-cü ildən bəri biz öz ölkəmizdə az qala xalq düşmanı müamiləsi görürük. Bunun mənə elə bir ziyanı yoxdur. Çünki Türkiyə kimi dövlətdə mənə bütün qapılar açıqdır. Çıxış edirəm, kitablarım da çıxır, seçilirəm də, haqqımı alıram. Yəni kompleksim yoxdur mənim. Və məndən də qabiliyyətli insanlar Aydın Məmmədov bu haqların heç birini almayıb. Yəni, haqqını almamış insanlar var. Vidadi Məmmədovlar var, Vidadi Paşayevlər var, Böyük Xudu Məmmədov var. Onlar hansı haqqı alıblar ki? Yəni, bu mənada mən küskünlüyə qapılmıram. Amma mən özümü də demirəm. Başqa insanlar var. Azərbaycan televiziyalarının borcu bu qütblə məni aradan götürmək, Azərbaycanın ictimai siyasi mənzərəsini necə varsa elə verməkdir. Azərbaycanda qapıları açmaq lazımdır. Qütblə məni götürmək lazımdır. Bizi dövlətimizin və millətimizin düşməni olan adamlara qarşı qoymaq lazımdır. Bizi bir-birimizə qarşı qoymaq lazım deyil. İzin versinlər, bir sözlü sözümüzü deyək, fikrimizi deyək, tartışaq. Bəlkə mən yanlış deyirəm, bəlkə siz doğru deyirsiniz, bəlkə onlar haqlıdır. Yəni, bununla biz güclənə bilərik. Azərbaycan öz gücünə sahib ola bilər. Məsələn, mən universitetdə işləməsəm də, mənə heç bir dəxli yoxdur. Mən işləyirəm, oğlum, uşaqlarım işləyir. Həyatımıza öyrəşmiş adamlarıq biz. Elə bir problemim də yoxdur. Amma mənim millətimə borcum var. O borcumu gedib qaytarmalıyam. Mən dərs deməliyəm. Mən tələbə yetişdirmişəm 30 il. Davam etdirməliyəm. Mən elə gün olmur ki, bütün siyasətə filana baxmayaraq, ən azı 8 saat öz sənətimlə, məsləkimlə məşğul olmayım. Yeni kitablar çevirməyim. Məqalələr yazmayım, çıxışa hazırlaşmayım. Mən öz üzərimdə işləyirəm, çünki bu mənim sənətimdir, bu mənim peşəmdir. Və bu sənət peşə millət üçündür. Yəni, mən kitab da yazaram, onu da oxuyarlar, bu da mümkündür. Amma mən o siyasiləşmənin sərt olduğu illərdən fərqli olaraq, əlbəttə doğma universitetimə qayıtmaq istəyirəm, dərs demək istəyirəm, ağlı olan, Azərbaycan dövlətçiliyini güclü görmək istəyən mənim və mənim kimlərə qapı açmalıdır.
Tamam, müraciət elədiniz qayıtmaq üçün.
Müraciət etmədim. Mən dedim ki, mən razıyam. Amma əgər bunu istəmirlərsə, Allah atalarına rəhmət eləsin. Mən dünəndən istəmirəm. Oturmuşam evdə, yazıram, pozuram, azad insanam, sərbəst ekspertəm, 2-3 beynəlxalq jurnal redaksiyalarının heyət üzvüyəm. İldə ən azı 10 elmi konferansda iştirak edirəm. Mənim işim onsuz da başımdan açır. Sadəcə mən öz dövlətimə, vətənimə bir borcum var. Mənə evi bu vətən verib, bu millət verib. Mənə güzaranı bu vətən verib, bu dövlət verib. Təhsili bu vətən verib, dövlət verib. Mənim də borcum ona xidmət eləməkdir.
Kamil, oğlunuzu gərək ki, nişanlayırdınız. Nə oldu?
Nişanladıq bizim böyük şairimiz Ramiz Rövşənin qızıyla. Biz dostuq, bir yerdə oxumuşuq. Və uşaqlar da bir-birin bəyəniblər, bəlkə də seviblər. Sevgi olmasa mümkün deyil bu. Və bizim ailələr arasında da bir yaxınlıq var, əlaqə var. Onlar da sağ olsunlar, razılaşdılar. Və bir ailə məclisi keçirdik, nişanladıq. Allah bütün cavanlarımıza qismət eləsin. Mən çox istəyirdim ki, Güneydən evlənsin. Çünki mənim bir arzum da uşaqların Güneydən evlənməsidir. Çünki tarixi qohumluqları bərpa eləmək lazımdır. Hələ bir oğlum ehtiyatdadır, inşallah o Güneydən evlənər. Uşaqlar da razıyam. Öz sahələri üzrə yaxşı mütəxəssisdirlər, yetişiblər. Hər ikisi beynəlxalq münasibətlər və beynəlxalq hüquq üzrə mütəxəssisdir. Çalışırlar, işləyirlər. Mən elə hesab edirəm ki, iki vətəndaş yetişdirdiyim üçün mən də xanımım da xoşbaxtım.
Kamil müəllim, sizə də, sizin övladlarınıza da, sizi istəyənlərə də, siz istəyənlərə də və ümumiyyətlə hamıya can sağlığı arzulayırıq. Bugün bizə vaxt ayırdığınız üçün sizə minnətdarıq.
Çox sağ olun, mən minnətdaram. Mən özümü müəllimlərimdən biri Azadlıq Radiosunu hesab edirəm. Çünki Azadlıq Radiosunda biz Mehmet Emin Resulzade'ni dinlemişiz, Kengerli'ni dinlemişiz, Ahmet Karazan'ı dinlemişiz, Ahmet Seferoğlu'nu dinlemişiz ve bizim mekteplerden biri Azatlık Radyosu'dur. Onun bütün emektaşlarına size teşekkür ediyorum. Bütün gücümüzle bu redaksiye köme eylemek, onun verilişlerine yardım eylemek bizim borcumuzdur. Size can sağlığı, ailenize, özünüze, balalarınıza hoşbaxtlık arzuluyorum.
Çok sağ olun, çok minnettar.
Sağ olun.
Tanımışlar verilişini daha bir sahi başa çatdı. Bu dəfəki həm söhbətimiz Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədr müavini Profesor Kamil Vəli Nərimanoğlu idi. Azadlıq Radiosunun bu saat olan verilişləri başa çatdı. Sağ olun, sağ olun.
Laparakops Radio Tavisuklava. Kün mu isminit qadatsəmə, romelic muamzadəş kün məpolegibna Radio Tavisuklavis Azərbaycanın samsaqlıqda. Ratom არის ევროკავშირის წარმატებული პროექტი.
That the Nobel Peace Prize for 2012 to the European Union.
Რასურს საქართველოს ევროპულ სტრუქტურებში ინტეგრაციით.
Ხარი დაუჭერ ჩვენი ქვეყნის ევროპულ მოვლას, იმისაც რომ ჩვენი ქვეყანა გახდეს თანამედროვე, ძლიერი ევროპული სახელმწიფო.
ამდა სხვა საკითხებზე ვსაუბრობთ პროგრამა ახალ ევროპაში ყოველ სამშაბათს. ვისმინეთ სიხშირეზე FM 107.4 და სხვა სიხშირე